7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Dezbatere publică la Chișinău pe tema retragerii trupelor rusești din regiunea transnistreană. O trecere în revistă a dosarului transnistrean. În ce fază sunt negocierile? Unde ne aflăm? Rubrica Dreptul tău?
Arestarea preventivă potrivit practicii CEDO trebuie să fie o măsură excepțională.
Am hotărât să plecăm la curtea Europei.
Și carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Rata șomajului în Republica Moldova în trimestrul al doilea al anului curent a fost 3,5%, în scădere cu jumătate de punct procentual față de aceeași perioadă a anului trecut, a informat Biroul Național de Statistică, citat de Mold Press. Datele publicate într-un raport despre forța de muncă astăzi mai arată, printre altele, că 12% dintre cei care au loc de muncă nu sunt mulțumiți de salariu. Raportul mai constată că 7,4% din forța de muncă, adică aproape 60.000 de angajați, își primesc salariul în plic. Partidul Democrat are pregătite două candidaturi la șefia Ministerului Apărării. Potrivit unor surse apropiate de liberărilor, ar fi vorba de generalul de divizie Ion Coropcean și de șeful de stat major, generalul Igor Cutie. Speakerul Democrat, Adrian Candu, confirma săptămâna trecută că guvernarea a identificat un candidat, dar nu l-a numit. Guvernarea este nevoită să coordoneze desemnarea ministrului apărării cu șeful statului, iar Igor Dodon l-ar dori, potrivit relatărilor din presă, pe fostul ministru din perioada comunistă, Victor Gaiciuc. Președintele Igor Dodon a avertizat pe premierul Pavel Filip și pe speakerul Adrian Candu că va coopta membrii noi în Consiliul Suprem de Securitate ca această structură să poată lua decizii, chiar dacă cei doi democrați o vor boicota în continuare. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus astăzi că legea îi dă dreptul să introducă noi membri în CSS prin decret. Avertismentul vine după ce Filip și Candu au boicotat ședința din 29 august a Consiliului Suprem de Securitate, presimțind că prorusul Dodon vrea să ia la rost pentru că l-au declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Ambasadoarea Statelor Unite la Națiunile Unite, Nikki Haley, a spus că regimul nord-corean parcă ține morțiș să meargă la război și a îndemnat Consiliul de Securitate ONU să ia cele mai ferme măsuri diplomatice posibile.
War is never something the United States wants. We don't want it now.
Ambasadoarea a spus că Statele Unite nu preferă niciodată războiul și nu-l vor nici acum, dar răbdarea lor nu este nelimitată și sunt gata să-și apere aliații și teritoriul. Declarația a fost făcută după ce Phenianul a anunțat duminică, 3 septembrie, că a testat cu succes o bombă cu hidrogen, capabilă să fie purtată de o rachetă cu rază lungă de acțiune. Și acțiunile autorităților turce fac imposibilă aderarea țării la Uniunea Europeană, a spus astăzi executivul Uniunii Europene. Citându-l pe președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un purtător de cuvânt, a spus astăzi la o conferință de presă la Bruxelles că Turcia se îndepărtează cu pași gigantici de Europa. Remarca vine după ce, duminică, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a spus la o dezbatere electorală că va discuta cu colegii din Uniunea Europeană dacă se poate pune capăt discuțiilor de aderare cu Turcia.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri găsiți mereu pe pagina noastră în internet și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană a constituit în ultimul timp un prilej nu doar de dezbatere, dar și de disensiuni între guvernul de la Chișinău și președintele Moldovei. Guvernul a anunțat că va aduce cazul în fața adunării generale ONU, care începe pe 12 septembrie la New York. Președintele Moldovei a criticat măsura, la fel ca și Moscova. Președintele Igor Dodon a spus că propunerea ar fi, cităm, praf în ochii curatorilor și păpușarilor occidentale ai guvernului. Iar vineri, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, afirma că cei care ar fi sugerat Moldovei ideea evacuării pacificatorilor ruși din regiunea transnistreană ar pune la cală, cităm, un război. Ambasadorul rus la ONU, Vasilii Nabenzia, a descris propunerea guvernului Filip drept o mișcare bruscă și nu foarte prietenoasă față de Moscova. Forțele ruse din regiunea transnistreană includ 1500 de militari din grupul operativ de trupe ruse, având misiunea oficială apărării depozitelor de muniții sovietice și alți aproape 500 de militari de menținerea păcii. Propunerea Moldovei a fost criticată și de liderul regiunii separatiste, Vadim Krasnoselski, care a anunțat că interesele Tiraspolului vor fi prezentate la ONU de Federația Rusă. În acest context, astăzi a avut loc o dezbatere publică la Chișinău, la care a participat și despre care știe mai multe Ala Ceapai.
La dezbaterea organizată de agenția de presă IPN au participat politicieni din majoritatea parlamentară și din opoziție, inclusiv cea extraparlamentară. Opiniile s-au împărțit aproape egal între cei care sprijină retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului și cei care critică demersul guvernului către ONU de a discuta acest subiect la adunarea generală din 12 septembrie. Deputatul democrat Sergiu Sârbu, unul dintre autorii declarației parlamentare privind retragerea trupelor rusești, declarație ce a determinat guvernul să se adreseze la ONU, a spus că demersul nu este unul nou, că este absolut legitim, ba chiar întârziat. Deputatul liberal Roman Boțan, președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, a lăudat demersul guvernării, dar a pus la îndoială sinceritatea acestuia. Un punct de vedere similar a fost exprimat și de reprezentantul partidului Platforma Da, Dinu Plângău, care a spus că actuala guvernare nu și-ar dori de fapt soluționarea conflictului transnistrean și că, dimpotrivă, ar sprijini financiar regimul separatist, inclusiv prin importul de energie electrică de la unitatea industrială subordonată regimului tiraspolean. De cealaltă parte, deputatul socialist Vladimir Țurcan a criticat cererea executivului de la Chișinău, spunând că aceasta nu va produce efecte juridice și că demersul este unul politic, dar periculos. Țurcan a reiterat poziția fostului său lider de partid, a președintelui Igor Dodon, spunând că se pune la cale o provocare fără șanse de a impulsiona rezolvarea pașnică a conflictului transnistrean, în schimb pentru a fi pe placul Occidentului. Sergiu Perciun, vicepreședintele Partidului Prorus Patrioții Moldovei, a fost și mai tranșant. El a spus că trupele rusești trebuie să staționeze în continuare în stânga Nistrului pentru că ar fi un garant în raport cu unionismul. Dacă ar fi să identific totuși puncte de convergență, ar fi două. Cererea guvernului de la Chișinău este una politică, ceea ce nu a fost negat nici măcar de reprezentantul guvernării, deputatul democrat Sergiu Sârbu. Și al doilea, participanții la dezbatere au împărtășit puncte similare de vedere și în privința imposibilității escaladării conflictului transnistrean, contrar avertismentelor lansate de Moscova și Tiraspol. Bună oară, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat vineri că cei care au sugerat Republicii Moldova ideea evacuării pacificatorilor ruși din regiunea transnistreană pun la cale un război în regiune. Democratul Sergiu Sârbu a negat categoric faptul că cererea guvernului ar putea genera o anumită activizare a conflictului înghețat.
Resping categoric toate acele presupuse scenarii ce ține de declanșarea unui nou conflict pe Nistru. Categoric, guvernarea are doar o singură intenție de a soluționa pașnic și a integra Republicii Moldova. Nu există niciun scenariu ce ține de un eventual război pe Nistru.
Dar iată ce a spus socialistul Vladimir Țurcan.
Că rezultat o să aducă la ceea că această problemă transnistreană, în cel mai bun caz, va fi înghețată și mai mult. Dacă noi dorim să rezolvăm în mod pașnic, atunci noi trebuie să mergem pe calea ca să convingem oameni de acolo, din partea stânga Nistrului. În caz contrar, clar că ei nor înțelege acești pași.
Comentatorul Nicolae Negru nota într-un editorial publicat astăzi pe pagina web a Ziarului Național că presa rusă, citez, a distorsionat de la bun început intențiile Chișinăului, speriind lumea cu spectrul unui nou război pe Nistru, iar președintele Igor Dodon ar asista activ și ar contribui la atâțarea unei isterii de război, crede Nicolae Negru. El nu exclude că această cerere a guvernului ar putea fi o încercare de implicare a Republicii Moldova într-un conflict militar regional, odată ce președintele Igor Dodon a anunțat că va scoate la 24 septembrie oameni în stradă și nu a exclus convocarea Marii Adunări Naționale care să revendice debarcarea actualei puteri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Diana Răileanu trece în revistă propunerile făcute în mulți ani de când au început negocierile pentru rezolvarea crizei transnistrene și evoluția unora dintre cele mai importante.
Căutarea unei soluții pentru diferendul transnistrean, sintagma folosită frecvent de politologi, a început odată cu semnarea la Moscova a acordului de încetare a focului în ziua de 21 iulie 1992. Documentul a fost semnat de primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, și omologul său rus, Boris Elțin, în prezența liderului separatiștilor, Igor Smirnov. La scurt timp după semnarea acordului, Igor Smirnov declara pentru presa vremii că regiunea transnistreană optează pentru o confederație și că, după părerea sa, Transnistria trebuie să aibă forțe armate proprii, buget propriu și să ofere Chișinăului doar o cotă fixă din mijloacele adunate stabilite de comun acord. Condițiile au fost refuzate la Chișinău, iar subiectul înghețat pentru următorii 2 ani. A urmat anul 1994, când Republica Moldova și Federația Rusă au semnat un acord guvernamental ce prevedea retragerea trupelor militare ruse timp de 3 ani, document ratificat de Duma de Stat. Generalul Alexandru Lebed, comandantul Armatei a 14-a, a declarat pentru Chișinovski Novosti că, citez, hârtia există, dar, ținându-se cont de câte hârtii bine intenționate au fost semnate în cadrul CSI, este greu de presupus că aceasta va fi respectată, am încheiat citatul. În mai 1997, la scurt timp după preluarea funcției de președinte de către Petru Lucinski, la Moscova este semnat un nou memorandum între Chișinău și Tiraspol, intitulat Memorandumul privind principiile de normalizare a relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria. Primul președinte Mircea Snegur refuzase un an mai devreme să-și pună semnătura pe un document cu o asemenea optică, și asta pentru că îl considera o cedare a Chișinăului în fața grupului separatist tiraspolean, am citat. Succesorul său, Petru Lucinski, a fost de altă părere, afirmând că nu este vorba de un document final, ci unul care deblochează negocierile. Chișinăul și Tiraspolul au convenit atunci să creeze 2 grupuri de experți care urmau să pregătească documentul de bază privind statutul juridic al regiunii transnistrene. Însă, presa vremii constata că, în ciuda optimismului afișat în primăvara lui 1997, în toamnă, liderii de la Tiraspol refuzaseră câteva întâlniri. Punctul culminant în negocierile dintre Chișinău și Tiraspol este considerat anul 2003, când președintele de atunci al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a fost la un pas de a semna numitul memorandum COSAC, care presupunea formarea Republicii Federale Moldova, cu 2 subiecți, Găgăuzia și Transnistria. Memorandumul urma să fie semnat la Chișinău, inclusiv de către liderul de la Moscova, Vladimir Putin, a cărui vizită în capitala Moldovei fusese anunțată de mass media rusească. După presiuni din partea Occidentului și a opoziției, președintele Vladimir Voronin decide, cu o zi înainte de semnarea programată pentru 25 noiembrie, să respingă documentul pe motiv că acesta oferea Tiraspolului împuterniciri exagerat de mari, inclusiv dreptul la veto în chestiuni de politică internă și externă, și totodată legaliza prezența militară pe teritoriul Republicii Moldova. Presa relata că președintele rus Vladimir Putin s-a văzut silit să amâne zborul spre Chișinău, iar din acel moment Vladimir Voronin ar fi intrat în disgrația Kremlinului. Faptul că în 2011 administrația din stânga Nistrului a fost preluată de Evgeni Șefciuc, după ce Igor Smirnov a condus regiunea transnistreană timp de 2 decenii, a oferit speranțe autorităților de la Chișinău că dialogul cu Tiraspolul va căpăta mai mult dinamism. Într-adevăr, în același an au fost reluate oficial, după 5 ani de pauză, negocierile în formatul 5+2 privind reglementarea transnistreană, însă fără mari progrese. Furtul $1 miliard din sistemul bancar moldovenesc și schimbarea frecventă a guvernelor de la Chișinău au plasat între anii 2014 și 2016 într-un cont de umbră diferendul transnistrean. Subiectul a fost readus pe agenda publică de președintele Igor Dodon, care insistă pe soluționarea conflictului prin federalizare, punct de vedere care pare să nu fie împărtășit de actualul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, un apropiat al Partidului Rusia Unită de la Moscova, partidul lui Vladimir Putin. Observatorii ai reglementării transnistrene constată că astăzi, mai mult ca niciodată, părțile implicate în conflict par să nu fie foarte interesate parte de soluționarea acestuia. Pe de o parte, liderilor de la Tiraspol le-ar conveni să mențină în continuare status quo-ul regiunii. Pe de altă parte, politicienii de la Chișinău au intrat în febra pregătirilor pentru alegerile parlamentare, prin urmare, puțin probabil să avanseze soluții inedite, dar mai ales aplicabile. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, a declarat vineri seara, într-un interviu cu televiziunea NTV Moldova, cum ați auzit în relatarea Alei Ceapai, că intenționează să organizeze o mare adunare națională care să pună capăt disensiunilor care există între președinție și guvernul care susține parcursul pro-european al Moldovei. Igor Dodon, vineri la NTV Moldova.
Я серьезно рассматриваю возможность созыва великого национального собрания, который закончится не хороводами. А мы поставим точку в этом вопросе.
Și mai mult?
Если я буду выводить народ Кишинев, то буду выводить для того, чтобы поставить точку.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul și activistul civic Igor Boțan despre aceste afirmații ale președintelui Moldovei.
Domnul Dodon, dacă va organiza proteste, ele nu vor fi antiguvernamentale, eu cred că ele vor fi pro-guvernamentale în situația în care are loc această polarizare convenită de comun acord.
Dar dânsul spune că va aduna populația la o mare adunare națională, așa cum a numit-o dânsul, dacă guvernarea va împinge Republica Moldova spre un război, exact așa s-a exprimat, sau dacă va încerca, de bună seamă, să organizeze un impeachment.
Domnul Dodon inventează subiecte și după asta se erijează într-un fel de politician care încearcă să aplaneze conflictele pe care tot el cumva le evocă. Al doilea lucru, domnul Dodon folosește un limbaj inadecvat. Eu cred că este un fel de kitsch politic să invoci Marea Adunare Națională la un meeting partinic, pentru că noi am văzut cu toții că după hotărârea Curții Constituționale privind anularea intenției domnului Dodon de a organiza referendum, el a mers la sediul Partidului Socialiștilor, unde de comun acord cu conducerea de vârf a partidului au ajuns la o înțelegere că vor organiza niște proteste.
Dar Dodon pretinde că întreaga populație sau o bună parte din populație tocmai a rămas cu ochii în soare și vrea ceea ce dânsul a propus la referendum, să scape de datoria de un miliard, să micșoreze numărul parlamentarilor, etc.
Foarte bine și eu sunt de acord că majoritatea cetățenilor își doresc anume acest lucru, dar pentru asta nu e nevoie de organizarea referendumului. Sunt sondaje de opinie care arată că oamenii chiar vor asta, iar un referendum ar însemna un singur lucru, confirmarea a ceea ce domnul Dodon a promis în campania electorală.
Și risipă de bani.
Și risipă de bani. Dacă domnul Dodon are mandat exact pentru implementarea acestor deziderate, care este sensul să convoci referendumuri care sunt doar consultative și nu au putere juridică?
A fost părerea analistului politic și activistului civic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Găsiți întreaga discuție la noi pe net, la europalibera.org. Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet, iar la ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Decesul unui bărbat aflat în custodia organelor de drept din Republica Moldova are adus în atenția opiniei publice problema respectării drepturilor omului în condiții de arest preventiv, semnalată în repetate rânduri de organizații neguvernamentale specializate în acest domeniu. Fabula prezentată de poliție înainte de promisa anchetă internă arată în felul următor. Andrei Brăguță, tânărul de 32 de ani, a fost reținut după o altercație cu oamenii legii care l-au somat stat să se oprească în legătură cu depășirea limitii de viteză. La 10 zile, tânărul a decedat în penitenciar. Urmarea presiunilor din partea opiniei publice, mai mulți angajați de la penitenciarul numărul 13 și numărul 16 din Chișinău și angajați ai poliției au fost suspendați din funcție pe durata anchetei. Decesul lui Andrei Brăguț ne indică odată în plus că avem o problemă de sistem, care rezidă în aplicarea quasi-automată de către judecători, fără niciun discernământ a arestului preventiv, susține Igor Stoica, expert la Amnesty International Moldova.
Acest caz este foarte relevant. Arată în mod foarte evident punctele slabe ale sistemului nostru de justiție, și anume, la toate nivelurile, începând cu poliția, ofițerii de urmărire penală, procuratura, instanțele de judecată, în special judecătorii de instrucție, penitenciarele și Ministerul Justiției, toate aceste sisteme nu au protocoale bune, funcționale de lucru cu diversi deținuți, arestați, reținuți.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în bogata jurisprudență privind materia articolului 5 al Convenției, plasează pe primul plan prezumția libertății ca punct de reper la examinarea unei situații concrete. Arestarea preventivă, potrivit practicii CEDO, trebuie să fie o măsură excepțională. În Republica Moldova, din păcate, aceasta este regula, spun apărătorii ai drepturilor omului. Peste 95% din solicitările procurorilor sunt admise de către judecătorii de instrucție, iar peste 94% din recursurile avocaților asupra măsurilor preventive sunt respinse. Puse la un loc, cu statistica condamnărilor, tabloul este de-a dreptul alarmant. Fiecare a treia hotărâre a CEDO împotriva țării noastre vizează încălcarea procedurii de arest și privarea neîntemeiată de libertate. Acest lucru plasează Republica Moldova în topul țărilor cu cel mai mare număr de arestări pe cap de locuitor. CEDO a constatat mai multe deficiențe în materie de aplicare a arestării în sistemul de drept al Republicii Moldova. Acestea se refereau atât la normele juridice aplicate în domeniu, cât și la practica instituită. Este un fapt constatat că sistemul național se confruntă cu mai multe probleme, între care motivarea hotărârilor judecătorești, interpretarea neuniformă a legii de către judecătorii la aplicarea arestării, încălcarea obligației de act, acționa cu diligență în cazul persoanelor arestate, probleme de comunicare a clientului cu avocatul, probleme de acces a avocatului la materialele dosarului, lipsa informației complete despre toate acuzațiile aduse și altele. Directorul Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu Jereghe, spune că numărul mandatelor de arest emise nejustificat este în creștere.
Deciziile judecătorilor de instrucție care prevăd arestarea persoanelor sunt neargumentate, absolut neargumentate, și avem deja și vom avea, cu siguranță, foarte multe cazuri pierdute la CEDO.
Câteva cercetări realizate în Republica Moldova de programul de drept al Fundației Soros Moldova au scos în evidență că problematica arestării preventive se menține ca una de sistem, chiar dacă au fost depuse eforturi de a reduce la maximum problemele pe acest segment al procedurii penale. Directorul programului, Victor Munteanu, susține că atât demersurile procurorilor de aplicare a măsurii preventive, arestul, cât și încheierile judecătorilor de instrucție sunt formale, opțiunea arestului fiind examinată ca primă și singură opțiune în loc să fie ultima.
Un alt mecanism de a informa persoanele reținute despre drepturile care are. Dacă acest lucru nu are loc, suntem în prezența unei încălcări grave a drepturilor.
În cazul Brăguță, autoritățile deocamdată se încurcă în explicații care nu se leagă între ele. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet, unde vă recomandăm cel mai recent podcast al Europei Libere, al cărui erou principal este un moldoven de excepție.
Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Să locuiesc și să trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe.
Specialistul în sănătate publică globală, Liviu Vedrașco, are un scop.
Să influențez prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început, pe pământul meu, unde îți cresc copaci, o să fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine. Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă. Click, descarcă și ascultă.
europa.libere/politigraf.
La New York, cum ați auzit în știri, la sediul ONU a început o ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU care urmează să discute ultimele evoluții în legătură cu testele nucleare ale Coreei de Nord. Fenianul își continuă și testele cu rachete și amenințările, aparent nedescurajat de avertismentele primite de la Washington. De la Washington, Valeriu Sela.
Washingtonul a reacționat hotărât la testele și amenințările nordcoreene prin vocea ministrului apărării, care a avertizat Pyongyang să se aștepte la consecințe serioase dacă continuă. Asta se adaugă la cele spuse cu două săptămâni în urmă de Donald Trump. În același timp însă, președintele american pare pe cale să declanșeze un conflict comercial cu Coreea de Sud, aliatul principal al Americii în confruntarea cu Nordul comunist. Donald Trump a criticat Seulul și pentru politica sa, care în viziunea șefului executivului american tolerează comportamentul Nordului. Președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a spus că guvernul său va continua să acționeze pentru denuclearizare pașnică după ce mesajele Twitter ale lui Trump au provocat stupoare la Seul, unde oficialitățile nu înțeleg ce președintele american își atacă aliatul. În mesajul său de pe Twitter, Trump a arătat că Nordul înțelege doar un singur argument, implicația fiind că înțelege doar limbajul forței, și în contextul acesta a criticat Seulul pentru practicile sale de-a lungul anilor. În plus, Trump nu s-a întreținut cu Moon în weekend, întărind temerile că ar favoriza în regiune Japonia, țară care se arată mai favorabilă abordării administrației de la Washington. Moon, care a fost ales în mai, se pronunță pentru angajament diplomatic cu Coreea de Nord, dar și pentru întărirea presiunilor. În mesajul său Twitter, președintele sud-corean a spus că țara sa a fost parte a unui război între frați cu consecințe devastatoare în trecut și nu vrea să-l repete. Mesajele lui Trump vin pe fondul știrilor că le-ar fi cerut consilierilor săi să pregătească retragerea Statelor Unite din acordul de comerț liber cu Coreea de Sud, care ar submina serios raporturile economice bilaterale. Analiști nu înțeleg de ce Washingtonul pare să facă presiuni mai mari asupra Coreei de Sud decât asupra Chinei, care și ea se pronunță pentru o soluție diplomatică a conflictului cu Nordul. De ce e nevoie să creăm diviziuni cu Coreea de Sud? Nu are niciun sens, a spus și democratul Adam Schiff, liderul opoziției din Comisia pentru Informații a Camerei Reprezentanților. De la Washington, Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet.
Nu e nicio îndoială că istoria unui popor, oricât de războnic ar fi, trece și prin așternuturile fiilor și fiicilor lui, mai primitoare sau mai reci, după cum ție norocul. Pânza epică a scriitoarei israelite Aileen Gundar Goshen, de dimensiunea unui cearșaf de pat matrimonial, O noapte Markovici, Nemira 2016, spune povestea constituirii statalității evreiești, dar tot legăturile de familie iau prin planul narațiunii. O evreică din Polonia sau din Germania, care s-a măritat cu un bărbat din Palestina, poate părăsi Europa fără nicio problemă. Un evreu din Palestina care s-a întors cu mireasul lui din Europa poate intra în țara lui fără niciun fel de discuții. După ce au fost trimiși pe bătrânul continent să contracteze căsătorii de formă cu tineri de origine ebraică, 20 de bărbați, printre care și prietenii de nedespărțit, tumultuosul Zeev Weinberg și foarte ștersul Iacov Markovici, se întorc în Țara Sfântă, fiecare cu perechea lui, de care divorțează la sosire, mai puțin Markovici, căruia destinul i-a hărăzit cea mai frumoasă femeie pe care o văzuse în viața lui. Scena e memorabilă. El nu se uita la ea și ea nu se uita la el. El avea nevoie de toate puterile sufletului ca să nu se uite la ea. Ea nu avea nevoie de nicio putere ca să nu se uite la el. Mai mult decât o poveste lirică, fluidă, senzuală, cu un echilibru delicat între înțelepciune și suferință, O noapte Markovici e o carte sfidătoare și pasionantă, tocmai prin pasiunea cu care sfidează moartea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice că avocații care reprezintă familia lui Andrei Brăguță, care a decedat în arest, apreciază eforturile procurorilor de a iniția o cauză penală pentru tortură în acest caz, dar observă că multe lucruri rămân încă neclare, inclusiv cauza decesului tânărului. Firma Hunter Elite Club, care ar fi afiliată intereselor actualului președinte Igor Dodon, încearcă să obțină prin judecată recuperarea unei datorii în valoare de peste 24 de milioane de lei de la fabrica de conserve din Călăraș. Tot la rubrica știri mai citiți că cel puțin doi administratori de întreprinderi cu capital majoritar de stat au ridicat în 2016 salarii de aproape 1 milion de lei. Este vorba despre directorul companiei Metal Feroz, Alexei Țâmbrovski, și conducătorul Tutun CTC, Simeon Grișciu.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.